Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la nouă întâlnire. Sunteți acum la emisiunea Revelații Contemporane. Vă spun bun venit, eu sunt Emanuel Sălăcean. Continuăm să discutăm despre Apocalipsa, capitolul 20, despre acest tablou foarte complex, fascinant al celor 1000 de ani și al evenimentelor care se întâmplă imediat după ce se încheie această perioadă descrisă aici în capitolul 20. În această emisiune vom discuta despre reabilitarea caracterului Dumnezeu împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am discutat în emisiunea anterioară despre Gog și Magog, o imagine simbolică și profetică foarte discutată, apare în multe scenarii. Am văzut că este destul de greu să poți să găsești argumente într-o anumită direcție. Imaginea nu este atât de importantă din punct de vedere geografic sau al personajului, ci din punct de vedere simbolic și mai ales ca mesaj spiritual. Acum discutăm despre reabilitarea caracterului lui Dumnezeu. Vedem aici în capitolul 20, versetul 11, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Care este rostul, care este rolul acestei imagini în contextul acestei descrieri din Apocalipsa, capitolul 20?
Niciodată nu putem să facem un comentariu doar pe baza unui text. Trebuie să privim în jur. Și când privim în Apocalipsă, întâlnim un alt moment unde apare tronul lui Dumnezeu. Acest moment este capitolul 4. În capitolul 4, cuvântul cheie este tronul. Apare de vreo 15 ori cuvântul tron, tronul lui Dumnezeu, cele 24 de tronuri cu 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, mulțimile nenumărate de îngeri și apoi mielul cu cartea cu cele 7 peceți. Tronul acela, din capitolul 4, ne introduce în marea scenă a Universului, unde se discută subiectul mântuirii omului. Marea dramă a păcatului și cum poate fi rezolvată această dramă a păcatului este discutată atunci, acolo. Mai întâlnim tronul lui Dumnezeu în Daniel capitolul 7, unde iarăși în fața tronului se deschid cărțile și a început judecata. Acum, drama păcatului se rezolvă printr-un proces. Într-un proces în care se caută vinovații și se caută eliberarea celor ce au suferit. Și acum întâlnim pentru ultima dată tronul lui Dumnezeu și această descriere formidabilă, un mare tron alb. Totdeauna această culoare de alb, sublinind curăția, nevinovăția și, de ce, chiar dreptatea. Dreptatea este albă, este curată ca lumina soarelui. Și în jurul acestui tron al lui Dumnezeu, care, după cum am văzut, de fiecare dată a reprezentat o analiză sau un proces pentru a rezolva marea dramă a păcatului, evident că și acum tronul lui Dumnezeu ne oferă aceeași situație de suntem în ultima fază a unui proces. Iar prin acest proces, Dumnezeu vrea să pună capăt definitiv păcatului, răului și morții care a lovit pământul nostru.
Al câtelea proces sau a câtea fază acestui proces, pentru că am discutat despre judecată de cercetare la un moment dat, am discutat despre judecată pe care Dumnezeu o face atunci când revine Domnul Hristos, nu când va despăți oile de capre, am discutat despre judecată în timpul mileniului, din nou despre judecată. Care este rostul și care este semnificația fiecărei faze?
Da, uite, nu observ și în lumea noastră, când cineva are un proces, se duce mai întâi în prima fază la judecătorie, nu este mulțumit, face apel mai departe la tribunal și mai există o formă și mai înaltă, ultima fază de atac, în care el încearcă să își găsească dreptatea. Și fiecare fază superioară are putere mai mare și poate anula sentințele date de cea dinainte. Așa avem și aici. Avem practic patru judecăți care apar în Biblie. Însă cele patru judecăți pot fi împărțite în două grupuri. Prima este judecata celor drepți, care se numește judecata de cercetare, și judecata celor drepți are loc conform cărții vieții și sunt luate în discuție toate numele care au fost scrise acolo în cartea vieții. Îmi place totdeauna să spun acest lucru cu un examen. Dacă te-ai dus și te-ai înscris la examen, atunci lucrarea ta va fi analizată, studiată și la sfârșitul examenului te duci pe foaie să vezi dacă ai intrat sau nu. Așa că din 1000 de oameni care s-au înscris într-un examen, mai rămân 100. Aceasta este judecata de cercetare. Toți cei care s-au înscris la examenul cerului sunt judecați. Cei care nu s-au înscris nu sunt judecați. Judecata aceasta de cercetare a început în anul 1844. Avem text clar, profeție clară, biblică, am discutat despre ea în cartea lui Daniel, a început atunci. În momentul în care judecata aceasta s-a terminat, a terminat în cer, Dumnezeu vine pe pământ ca să le dea răsplata celor care au fost găsiți și care au rămas scriși în cartea vieții mielului. Deci ei au fost scriși și în timpul procesului judecății numele lor a rămas. Deci aceasta este faza a doua. Faza a doua corespunde cu parabola a despărțit oile de capre. Deși oile și caprele au aparținut aceleași turme, cu toți au fost înscriși în cartea vieții din ceruri. Judecata de cercetare a făcut distinția între caracterul de capră și caracterul de oaie și la a doua venire se face sentința. Veniți, binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția. Aceasta este a doua judecată, adică faza executorie pentru judecata de cercetare. În timpul mileniului, în ceruri are loc judecata celor răi. Capitolul 20, versetele 3, 4, 5, s-au deschis cărțile și morții au fost judecați potrivit cu cele scrise în cărți. După 1000 de ani, sau în 1000 de ani, toți cei răi au fost judecați și s-a decis. Acum, dacă ar fi fost un tribunal pământesc care mai face greșeli, poate ar fi mai găsit câțiva care meritau să fie luați în cer. Dar este vorba de un tribunal divin și Dumnezeu nu greșește. De aceea, toți cei care au rămas pe pământ, în cadrul judecății de 1000 de ani din cer, s-a confirmat, merită să rămână pe pământ și merită să fie aruncați în iazul de foc. Deci, judecata de 1000 de ani fixează pedeapsa pentru cei răi. Care este pedeapsa? Focul veșnic. După 1000 de ani, iarăși întâlnim ce și am văzut un mare tron alb. Deci atunci când apare tronul, înseamnă că avem de-a face și cu judecata. Ce fel de judecată? Judecata executorie. Deci ceea ce s-a hotărât în cer, acum este pus în aplicație. Așa că de aceea putem vorbi de patru judecăți, însă ele sunt grupate practic în două. Judecata celor drepți și faza executorie ia la cer, judecata celor răi, faza executorie, sunt aruncați în iazul cu foc.
Din ceea ce ați prezentat, e clar cel puțin un singur lucru, că totul este foarte transparent. Dacă numai perioada de 1000 de ani este timpul în care oamenii mântuiți, fericiți și sfinți, cei care au avut parte de prima înviere și cei care au fost în viață, neprihăniți la revenirea Domnului Iisus Hristos, pot să vadă, pot să pună întrebări. E un timp suficient ca oricine ar avea cea mai mică îndoială sau, eu știu, cea mai o întrebare, sau dacă mai are vreo întrebare, să poată adresa și să găsească răspuns. Dar pe de altă parte mai este un aspect. Ce rol au aceste faze ale judecății în acest proces de reabilitare a lui Dumnezeu? Pe lângă faptul că Dumnezeu face o judecată foarte transparentă, foarte deschisă, în așa fel încât oricine are întrebări să le poată adresa și să-și poată clarifica orice fel de lucruri care ar putea să fie cu privire la această atitudine a lui Dumnezeu.
Eu cred că e foarte important să privim cu atenție Biblia. Foarte mulți creștini cred că noi suntem mântuiți datorită harului și dragostei lui Dumnezeu.
Nu e așa? Ce-i greșit?
La prima vedere, da. Pentru că harul și dragostea lui Dumnezeu este această mână pe care El mi-o întinde. Și spune, prinde-te de mine, hai, eu te ajut să treci prăpastia. Dacă nu te prinzi de mine, nu poți să treci această prăpastie. Prinde-te! Toți care se prind, Domnul Hristos îi trece dincolo. Cine ne ajută să trecem prăpastia? Cine ne ajută să ne iertăm păcatele? Harul, dragostea, sângele Domnului Hristos. Sunt de acord. Dar am trecut prăpastia. Acum trebuie să intru în cer. Cine va intra în cer? Cel care va fi găsit drept la judecată. Și atunci, dreptul ca să intru în cer, mi-l dă cine? Un proces. Întotdeauna mi-a fost oroare să merg la tribunal. Dar de multe ori mi-a spus și avocatul și judecătorul, domnule, dacă nu faci proces și nu se dă o sentință, nu-ți poți recâștiga casa. Pentru că așa sunt făcute actele. Numai într-un proces se pot anula anumite acte necorecte și ți se poate oferi ție titlul de proprietar. Numai într-un proces. Așa că noi nu negăm dragostea și harul. Sigur că da, harul lui Dumnezeu ne-a trecut prăpastia. Dar ca să intru în cer, ca să am titlul de moștenitor al lui Hristos, ca să am dreptul să fiu acolo, trebuie automat să existe un proces. Și în cadrul acestui proces, Dumnezeu să-și pună în aplicare dreptatea. Cum? Pentru că Dumnezeu va spune, uite, ca să intri în cer, tu trebuie să fii curat și trebuie să fii îmbrăcat după normele mele. Eu îți ofer această haină. Dacă o îmbraci și o primești, intri în cer. În ce constă procesul? Procesul constă dacă eu am îmbrăcat sau nu această haină. Uitați-vă la parabola celor invitați la nuntă. Hainele sunt puse la garderobă. Fiecare se duce, își alege haina de pe măsura lui, o îmbracă și intră la nuntă. Dumnezeu nu ți-o îmbracă, Dumnezeu ți-o oferă. Tu ești cel care o iei sau nu o iei. Tu decizi. Dumnezeu ți-o oferă. Oferirea hainei corespunde cu harul, corespunde cu sângele, corespunde cu dragostea. Îmbrăcarea hainei corespunde cu alegerea ta. Și împăratul intră în odaia de nuntă. Se uită la oameni, toți îmbrăcați frumos, toți în hainele lui, un singur om nu are haină. Și spune, fiule, cum ai intrat aici? Omul acela n-a avut cuvinte, n-a putut să răspundă. De ce? A avut haina. Dar a respins-o și a spus, luați-l și aruncați-l afară. Vedeți, aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu constă în verificarea oamenilor, nuntașilor, dacă au haina de nuntă. Această verificare s-a făcut în cadrul procesului judecata de cercetare, nu verificare, cercetare. Cine a fost găsit cu haină, a intrat acolo. Motiv pentru care psalmistul spune de foarte multe ori, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Așa că actul final ca să fiu mântuit, să fiu încercare, este harul sau dreptatea?
Dreptatea.
De aceea judecata este atât de importantă.
Dar această reabilitare a caracterului lui Dumnezeu are legătură și cu îngerii și cu ființele necăzute în păcat?
Bun, acum discutăm partea aceasta.
Sau
pe noi ne interesează, în primul și în primul rând, cazul meu. Dom'le, vreau să-mi recâștig ce am pierdut. Dar nu uitați că în același rând, fiecare dintre noi, Domnule, vreau să se spună tuturor că eu nu sunt hoțul și ticălosul de care m-au făcut ei. Vedeți, oamenii mari din regimul 40, să zice, care au fost condamnați la închisoare că au fost trădători de țară, că au fost cu tare, cu tare, și cea mai mare parte a lor a murit în închisoare. Ei, acum încă e o problemă la noi în țară, că nu s-a făcut un proces pentru că acești foști conducători morți în închisori, cum este monumentul lor de la Sighetul Marmației, încă nu au fost reabilitați printr-un proces legal.
Corect.
Corect. Și acești oameni au murit, ei nu mai câștigă nimic, dar să rămână în istorie, ei nu au fost trădători de țară, ei nu au fost niște escroci sau nu știu ce, ei au fost niște eroi care au murit pentru țară. Ei, acest lucru se întâmplă în cadrul procesului lui Dumnezeu. Nu doar în dreptul lor, ci în dreptul lui Dumnezeu. Satana l-a acuzat. Dumnezeu nu este drept. Dumnezeu este aspru. Uite ce a făcut, Și vin cu o mulțime de lucruri.
Scuzați-mă, dar acuzațiile acestea le auzim și noi zi de zi.
Da. Oamenii, adică asta,
exact.
Oamenii ridică punul. De ce, Dumnezeule, mi-a murit copilul? De ce mi-a murit cu tare? De ce s-a întâmplat cu tare? De ce actul terorist? Uite, copilul meu n-a făcut nimic, dar a murit acolo în bomba aceea. De ce aia? Și oamenii tot timpul se revoltă pe
Dumnezeu. Și când le e bine, uită de el, nu se gândesc la el.
Și când e bine, uită. Ei, acum, în cadrul acestui proces, Dumnezeu vrea să arate că el n-a avut nicio parte în aceste lucruri. Nu el a fost autorul. Ia gândiți-vă dumneavoastră că sunteți extrem de revoltat că eu v-am călcat copilul cu mașina și a murit. Și uite, el mi-a călcat copilul cu mașina. Și probabil că eu voi fi condamnat pentru treaba aceasta. Nimeni n-a știut nimic. Și vine procesul final. Dumnezeu scoate un film care nu l-a văzut nimeni până atunci. Și arată că a fost o persoană care pe acest copil l-a aruncat în fața mașinii. L-a aruncat atât de aproape încât șoferul acela era imposibil să mai poată opri. Și el nu era deloc vinovat, bietul om. Vinovat cine era?
Cel care l-a aruncat.
Dar asta nimeni n-a știut. Pentru că n-a fost nimeni să vadă. Însă camera de vedere a lui Dumnezeu a filmat treaba aceasta și la proces a venit cu argumentul. Uite cine e vinovatul, acela. Și atunci tu ca mamă și ca tată vei veni și spune, te rog iartă-mă că te-am acuzat pe tine pe nedrept. Am zis că tu l-ai ucis pe copilul tău, dar nu tu l-ai ucis. L-a ucis cel care l-a aruncat în fața mașinii. E corect sau nu-i corect? Ei, pentru milioane de cazuri, Satana l-a învinuit pe Dumnezeu că el este autorul crimelor, foametei, nenorocirilor. Și oamenii l-au crezut pe Satana. Acum, în cadrul acestui proces, când toate lucrurile sunt foarte clare, când toate lucrurile sunt perfect documentate și motivate,
și aranjate într-o ordine,
oamenii vor spune, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. De aceea este nevoie de îndreptățirea caracterului Dumnezeu.
Da, e un subiect foarte, foarte profund. Este, de fapt, teodicea aceasta care a însoțit cumva creștinismul. de-a lungul istoriei lui, nevoia aceasta de a-L apăra pe Dumnezeu, pentru ca într-adevăr să poți să îl ajuți pe om să înțeleagă pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat. Dar întrebarea mea este, până la acest moment final, pentru că aici în Apocalipsa 20 avem ultima fază în care, așa cum ați spus, este judecata executorie, punerea în aplicare a deciziei și a sentinței finale. Astăzi trebuie să trăim în această agonie sau suntem condamnați la această agonie în care să suportăm efectele unei lumi contaminate de rău, a unei lumi nedrepte și în care să îl acuzăm pe Dumnezeu că nu intervine și să rămânem cu acest semn de întrebare. Sunt atât de mulți oameni care au renunțat la creștinism sau au ieșit din anumite religii pentru că nu au mai acceptat ideea unui Dumnezeu care guvernează. Doar din această agonie pe care a avut-o a spus nu se poate așa ceva. Sau putem și astăzi să avem anumite indicii, anumite semnale prin care să putem vedea adevărata fața lui Dumnezeu.
Uite, eu încerc și caut să găsesc un exemplu, că teoretic noi nu înțelegem. Mă duc la medic cu soția mea. Mă duc la cel mai bun medic pe care îl cunosc și vorbesc cu el și explic și îmi promite că face tot. Și medicul face operația și moare. Prima reacție care există în mine este că acest medic a greșit. Într-un fel sau altul. Nu s-a priceput, a făcut o greșeală. Prima mea reacție.
Sau m-a înșelat în așteptări.
Și mă supăr, mă revolt pe el. A doua variantă mai gravă este să mă duc să-l dau în judecată.
Să atac, într-un fel.
Din punctul meu de vedere ca om religios, medicul acesta care a făcut operația este Isus. Eu am ajuns la concluzia că Isus niciodată nu a greșit. Că Isus niciodată nu este sub posibilitatea evenimentului. Nu este luat pe nepregătite. Niciodată n-a făcut o acțiune greșită, chiar dacă mie nu mi-a convenit. De ce m-ai mutat atunci de acolo acolo? De ce nu mi-ai dat atâția bani? De ce m-ai lăsat să cad? De ce? El nu a greșit. Nu el a fost de vină. Acesta este primul lucru. Dragii mei, vreau să înțelegeți. Nu Iisus, nu Dumnezeu este vinovat de durerile, necazurile, nedreptățile și toate relele care le avem pe acest pământ. Acesta este primul lucru. Acest lucru se va dovedi în ultima judecată a cerului. Se va dovedi clar, cu documente, cu filme, cu tot ce vreți, Iisus nu este viu. Credeți de acum. Credeți și acceptați-L pe Iisus. Mulțumiți-i pentru ce v-a dat. Rugați-vă să aveți parte de ajutorul Lui. Fiindcă când veți ajunge la ultima fază, aceasta care este descrisă aici în capitolul 20, și veți recunoaște acest lucru, atunci va fi deja prea târziu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați dragi ascultători, că ați fost cu noi. Într-adevăr, este o experiență foarte profundă și foarte complexă și, pe de altă parte, și foarte individuală. Este de nesuportat atunci când cineva încearcă să ne aducă anumite argumente raționale, poate chiar texte biblice, în situații de viață pe care nici noi nu le înțelegem. E foarte greu să ai răspunsuri care să te liniștească atunci când tot ceea ce se întâmplă pare să fie un haos și trăiești sau trăim acea dramă, nu doar că nu se întâmplă așteptările pozitive, ci ceea ce ne frică că se va întâmpla, tocmai de aceea avem parte. Dar această tensiune sufletească face parte din ceea ce înseamnă experiența credinței și avem făgăduința că Dumnezeu este cu noi, iar întrebările la care nu avem acum răspuns, într-o zi vor primi răspuns și este acea zi plină de fericire care ne va confirma într-adevăr că am meritat să fim de partea lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Hristos, când ne-a chemat să îl urmăm, nu ne-a spus că va fi ușor, ci ne-a spus că merită. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!